Isimo sibi ngikhuluma kanje ngeviki elidlulile nje ngamalanga adlulileyo impuphu ibingasabambeki eyiyo yona ukuthi lanxa usuphe kungakanani kodwa kumele uyithele. Namhlanje ngengabhodabhoda edolobheni lapha ngoba uhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo yebo kodwa uhlupho olunye oselukhona yikuthi kabasavumi kulalaba abayehlisileyo ukuthi bathenge kumbe ngeswayipi nje ngalokho esithi eco cash. So uhlupho osilalo yikuthi i-cash yona ngokwayo iyahlupha. So abantu abanye bayabe bele mali ezikhona emakhadini kumbe emafonini but emavinkilini amaningi kabasavumi ukuthi bathathe leyo swayipi. Engingakutsho nje ukuthi impahla zonke ezokusebenzisa ngathi ama-basic commodities zikhwele okumangalisayo. Ma ukhuluma ngamafutha okupheka ukhulume nangesishebo akasisathengeki izakhamuzi zithwele gadalala okumangalisayo.
Kuyini eselikwenzile njengenhlanganiso kathesi?
Kungumbandi wethu njengenhlanganiso emele izakhamuzi lamalungiselelo siyahlangana sikhulumisana sibonisana ukuthi kambe chinga bani mhlawumbe lo hulumende singama-approach kanjani ukuthi ama-basic commodities sakusaphileli ngoba ukuthi sigoqe izandla ungazake kuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibuyayo kithi zizofuna ukusiza izakhamizi yokuthi kunikeza abantu ukudla. So bayasebenzisa ama-structures ethu ngoba thina sinhlanganiso ekhona emawadi. Ngikhuluma kanje nje kukhona abanye abanika usizo kumawadi ambalwa athize babuya basibona njengenhlanganiso ukuthi bafuna ukuncedisa izakhamizi ezisebayo. Siyamukela umnyango wethu ivulekile kulabo abangaba losizo bayabuya kithi ngoba thina yithi esisebenza lezakhamizi njalo siyazazi inhlupho ezikhona ngamawadi ngamawadi.
Siyananzelela njalo ukuthi izakhamizi zibhekane lokusilela kwamagetsi lamanzi
ngoba abanye sebezama ukuthi badinge igasi nayo kayithengeki ikhwele okumangalisayo. Abanye badinge lezo nkumbi zazo sezivula lekho yebo yebo kwamagesi kunganani lanxa nje silahlekelwa ezindlini laba ababefuna ukubona umabonakude lezi tshebo zawo. Amanzi kwamanye amalokishi sebeqeda mhlawumbe amalanga ayisikhombisa kungela ngisho lemithonzi. Yebo akhona amalokishi alizibholane amanye kahalazi lezi zibholane kuza memetheka eminye imikhuhlane kobulawayo ngoba uhlupho lwamanzi lukhanya ingani solubhahle okwedlulisileyo.